Min far hed Christian Hansen. I 1955, da han var 40 år, sendte han en novelle til Socialdemokratens søndagsmagasin Hjemmes Søndag. Det var et vældig godt blad, som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner, det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønder Bjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmes Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. En tilfældig engel kom forbi. Den kæmpe store mejetærsker, der stod foran smedjen og skinnede ny af lak og maling, havde hele dagen øvet en kolossal tiltrækning på mande. I lang tid nøjedes han med at beundre giganten på afstand, men til sidst listede han sig, trods alle forbud, helt hen til den og fortabte sig fuldstændig i beskuelsen af det mageløse vidunder. Betaget stirrede han op mod førersædet, der for ham at se tronede helt op mellem skyerne. Han svælgede et par gange. Det rykkede i lemmerne på ham. Der måtte han op. Det kunne ikke være andet. Næsten automatisk begyndte han opstigningen, der var vanskelig nok for en 5-årsdreng. Han måtte også holde godt øje med smeden, for smeden var den gamle slags, og han havde lovet mande masser af øretæver, hvis han blot så meget som rørte ved maskinerne på pladsen. Mande vidste, at det ikke var tomme ord. Han var meget bange for den galhovede smed, men op på førersædet ville han nu lige meget, hvad der skete. Lidt efter sad han forpustet og øm på sædet og så sig sejrstolt omkring. Lykkelig gav han sig til at husere med alle de forhåndenværende greb og håndtag, mens han overlegent mønstrede de mere almindelige køretøjer, der kom forbi på vejen. Han følte sig som retmæssig ejer af hele herligheden, og hans lykke var næsten større, end han kunne bære den. Men han glemte ikke at skotte flittigt til smedjen. Han ville nu ikke så gerne overraskes. Smeden kom bare ikke derfra. Han havde været i byen, og han kom lumsk og lydløst glidende på cykel. Han opdagede mande med det samme og galede straks op. Hvad fanden er det, din skide valp? Råbte han arget. Er du nu der igen? Hva? Mande kom ned, ikke så lidt hurtigere, end han var kommet op. Det sidste stykke blev han hjulpet af smeden, der også smurte ham et par på kassen. Tror du så, du kan holde dig væk? Brølede han. Mande benede hjem af, hylende af fuld hals af raseri og forurettelse. Han havde slet ikke gjort maskinen i stykker, ikke det allermindste heller. Den dumme smed, han kunne bare vente, ja han kunne. Han holdt klogeligt mund, da han kom hjem. Det var bedst at holde forældrene uden for den slags, det vidste han, og han lod sig villig lægge i seng uden at beklage sig. Men han sov ikke straks. I 5 minutter lå han og grublede med rynkede bryn og fremskudt underlæbe. og så havde han udpynset en frygtelig hævn, og så faldt han i søvn. Ud på natten, da han sov fredeligt, kom der to af himlens engle på inspektion i børneværelset. Den ene var ny i tjenesten og udbrød begejstret ved synet. Åh, se ham der! Er han ikke kær? Men den ældste engel kendte mande alt for godt til at lade sig besnære af hans sovende uskyld. Ham der, svarede hun. Jo, du kan tro, han er kær. Vent du blot, til du får ham at holde øje med, så. Den yngste hørte slet ikke efter, hvad hun sagde. Åh nej, vil du bare se, den lille stakkel har grædt, sagde hun medyngsfuldt, og i det samme svævede hun helt hen til sengen. Hun strøg mande over håret og mumlede nogle utydelige ord. Hold op med det pjat, kommanderede den ældre. Du understår dig i at vække ham nu. Den yngste adlød og gled bort fra sengen med en lidt trodsig mine. Næppe havde hun gjort det, før mande med et inderligt fornøjet smil stod op af sengen og forsvandt ud af vinduet. Hvad nu? Spurgte den ældre skarpt. Hvad var det for kunster, du lavede med ham? Den yngste vred sig og stammede nervøst. Og det? Jamen, jeg ville bare... Ja, altså, jeg opfyldte bare det ønske, han havde i tankerne, da han sov ind. Du store kineser, sagde den ældre ophidset. Efter ham! De fandt ham på græsplænen foran huset. Der stod han og voksede, og det så det kunne blive til noget. Han holdt ikke op, før knuppen på flagstangen kun nåede ham til lidt over knæene. Hvad tror du dog, han har i sinde? Spurgte den yngste forfærdet. Hvor skulle jeg dog vide det fra? Svarede den ældre irriteret. Det skulle du sandelig have tænkt på, før du satte ham i gang. Jamen, vi må da gøre noget, sagde den yngste fortvivlet. Kan vi ikke kontakte basen? Absolut ikke, svarede den ældre bestemt. Hvis denne historie kommer rette vedkommende for øre, så mister jeg 2.000 års anciennitet. Det er mig, der har ansvaret, ved du. Er der slet ingenting, vi to kan gøre? Spurgte den yngste forknyt. Ikke spor, svarede den ældre kort. De kræfter, du har sat i gang, de lader sig ikke standse af os, og det ved du godt. Men det er det heller ikke sikkert, det går så galt, vel? I det samme begyndte mande at bevæge sig hen ad vejen. Se, han går, udbrød den yngste. Åh, bare nu ikke skal hen og myrde nogen. Vrøvl, afskar den ældre. Men hvis han snubler over et af husene, så... Men mande snublede ikke. Hans fødder optog hele vejens bredde, så han måtte balancere på den som et barn på en jernbaneskinne. Men han bevægede sig yderst forsigtigt, og lavede forløbig ingen ulykker. Ved et marklid fik han øje på sin gamle ven, mælkemandens hest. Han bøjede sig ned for at klappe den. Den arme krikke snorkede af rædsel og satte i sådan et spring, at dens maveskind nær var revnet. Manden kiggede betuttet efter den. Han havde aldrig vidst, at det gamle dyr kunne løbe så hurtigt. Henne ved sognefodens gård satte han sig på huk og gav sig til at pille ved et lille skur, som stod på toften. Hvad må han vil der? Spurgte den ældste engel. Åh jo, naturligvis. Gasen. Gasen, ja, af alle skabninger i verden, smeden indbefattet, var der intet mande frygtede som sognefodens ondskabsfulde gase. Hver gang han skulle passere den, så plejede han først at folde hænderne andægtigt og bede om hjælp på allerhøjeste sted. Men når han derefter lukkede øjnene op og sprintede forbi den forfærdelige drage, så kom den alligevel lappende bag efter ham og slog med vingerne, mens den væsede blodtørstigt. Samtidig fik den held til at give ham et væmmeligt nap bagi. Men i dag var det anderledes. Nu var det den, der var den lille. Da han ikke kunne få døren op, så løftede han simpelthen hele skuret væk over hovedet på dyrene og sikrede sig gasen med et snuptag. Mens gåseflokken fortørnet spredtes til alle sider, gik han derefter videre med sin dødsfjende, forvaret i sin hule hånd. Han gjorde den ingen fortræd, men bar den varligt som en fugleunge, og da han nåede smedjen,
så gjorde han front mod huset og skrevede bredt ud. Smide skank, kom ud og få bank, råbte han udfordrende. Det satte liv i smedefamilien. Lyset blev tændt, og kvindfolken begyndte at råbe op, mens smeden bandende forsøgte at skaffe ro. Men det var nu ikke mandes mening. Smede skank, kom ud og få bank, brølede han igen højere end før. Men smeden efterkom ikke opfordringen. Han forstod ikke et ord. For ham lød mandes stemme som en sær, uhyggelig slags torden. Han dristede sig ind til vinduet og åbnede det forsigtigt. Det var lige, hvad mande havde ventet på. Nu kom hans store øjeblik. Med triumferende hyl kylede han gassen ind i favnen på den forfærdede smed, der faldt bagover med det baskende og skrigende dyr i armene. Nu blev det for alvor panik derinde. Mande lyttede og nikkede alvorligt. Nu var det nok ikke rart at være smed, men så kunne han jo også bare have næret sig. Han blev helt betænkelig ved larmen. Mon den gjorde det helt af med ham? Nej, nu lod smeden sig høre igen. Han tudede næsten som en ulv af raseri, og kvindfolkene vinede som besatte. Det var en livlig midnatsforestilling. Men så var det også forbi. Manne havde fået sit ønske opfyldt, og de hjælpende magter slap ham nu for at tage sig nyttigere ting til. Og foran smedjen, der stod der bare en ganske almindelig lille 5-årsdreng, der gik i søvne og ikke anede, hvor han var. Den yngste engel snuppede ham omgående og fløj væk med ham. Så da smeden, banden og sværgene kom ud for at se, hvem der havde øvet det hærværk, så var der ingenting at se. Lidt efter lå manden igen i sin seng med et lykkeligt smil om munden. Han havde hævnet sig. Den yngste kunne ikke holde øjnene fra ham. Han er nu kær alligevel, sagde hun, og klappede ham på kinden, men det var dog et skrækkeligt ønske, han havde. Han har sikkert mange endnu, sagde den ældste. Skal vi prøve en gang til? Nej, tak. Den yngste trak sig forskrækket tilbage. Hun kunne godt nære sig. Noget om poesibøger. Kjeld skævede til forældrene, mens han studerede bogryggene i sin fars bogskab. Der var flere af dem, som indeholdt vers, og det var ikke let at afgøre, hvad han skulle bruge. Han blev nok nødt til at tage dem alle sammen med sig op på sit værelse. Det gik ikke an at stå og sortere dem her. Faren læste avis og så ingenting, men moren gik sjældent glip af noget, og hun var slem til at blive nysgerrig. Han samlede bøgerne sammen, og det blev til en halsnæs bind. Sikkert er en masse bøger, Kjeld, sagde moren. Er du gået i gang med at studere til præst? Han havde øjeblikkelig pikkene ude. Skulle du spørge fra nogen? Nej, nej, moren foretog et hastigt tilbagetog. Jeg synes bare, det er noget underligt noget, lærerne sætter jer til. Så synes jeg, du skal tage og sige det til dem, svarede Kjeld, og skred værdigt ud af stuen, uden at lukke døren efter sig. Da han var borte, sænkede faren avisen. At du ikke kan dy dig, din nysgerrige Per, sagde han bebrejdende. Det er din egen skyld, han blev fræk. Jamen, han slæbte afsted med blikker og Grundtvig og alt muligt, forsvarede hun sig. Tænk at arbejde sig igennem alt det. Det er vel nok synd, sådan en 14-års dreng skal gå og være forelsket. Synd? Jeg synes da, det er dejligt, sagde faren. Og forresten, så tog han også Stukkenbær med. Aha, du kiggede altså også, triumferede hun. Du siger da ikke, at den store mand er nysgerrig.
Ikke spor, protesterede han. Det var ganske tilfældigt, jeg så det.
Du så ikke tilfældigvis, at han tog ordsprogssamlingen med, spurgte hun. Der er nogen imellem, der kan få hånden til at rejse sig på hovedet af den lille Mina.
Bare rolig, svarede han.
Kjeld ved nok, hvad der sømmer sig. Han skal nok finde det rigtige frem. En lille blå poesibog, sagde hun drømmende. Hvad tror du, han skriver i den? Det kommer ikke dig ved, sagde han. Har du rodet i hans sager, siden du ved, at han har Minas bog? Må jeg så være her? Svarede hun indigneret. Jeg roder aldrig i Kjelds sager. Den faldt tilfældigvis ud af hans taske.
Ja, så pas på, den ikke ganske tilfældigvis gør det igen i morgen, når han har skrevet i den, svarede faren. Han river huset ned, hvis du ikke styrer din nysgerrighed.
Vel vil jeg ej, svarede hun. Jeg vil vide, hvad min søn skriver til pigerne. Man har vel også pligt til at følge sit barns udvikling.
Genstanden for deres samtale var i øjeblikket travlt beskæftiget med at bladre i de bøger, han havde bragt med sig. Han ærgede sig over, at han havde været opfarende over for sin mor. Det var synd, han havde svaret sådan. Hun kunne jo ikke gøre for, at hun var nysgerrig. Men han kunne ikke have hende med i det her. Det var noget, han selv måtte klare. Men det var ikke så lige en sag. Til Minna kunne han ikke skrive et helt almindeligt vers. Det skulle være noget stort og uforglemmeligt. Noget over al måde skønt. Noget, der aldrig ville gå af minde. Det havde han bestemt, lige så snart hun havde givet ham bogen. Han var slet ikke sikker på, at der eksisterede et vers, der var godt nok. Og i begyndelsen havde det også været hans mening selv at digte et. Det havde han forsøgt sidste nat. Men uden held. Han havde tykket penneskaftet i flere timer. Resultatet var blevet, han måtte opgive. Det var umuligt ved hjælp af nogle få strofer at udtrykke alt det, han havde gået og tænkt om Minna. Nu havde han sikret sig assistance. Han bladrede ivrigt i bøgerne, men endnu havde han ikke fundet noget, der stod ham an. Han kasserede bøgerne en efter en og lagde dem utålmodigt til side. Det var noget sært noget. Det var sådan noget sludder, digterne skrev. Nogle af versene begyndte kønt nok, men fortsættelsen, det var gerne noget vrøvl. Og ingen af versene var, som han ønskede det. Han læste og vragede og læste igen, fast besluttet på ikke at give op, før han havde fundet noget, der duede. Hen af midnat svirrede i hans hoved af rytmer og rim, og han var så træt, at han knapt kunne læse. Han havde ikke fundet noget, der kunne bruges, og han var fortvivlet ved tanken om, at han måske blev nødt til at aflevere bogen til Minna, uden at have skrevet i den. Så var det, han fik fat på den gamle eventyrbog, og straks blev han lysvågen. Det var jo den, moren havde læst for ham, da han var mindre. Den var fyldt med vers, og det var rigtige vers, ikke sådan noget tøjeri, som andre digtere skrev. Han huskede de fleste af dem og ledte ikke længe, før han fandt det rigtige. Han øvede sig længe på almindelig stykke papir, før han dristede sig til i Minas fine blå bog og brændte de to linjer. Lille søde rosmarin, vil du være allerkæresten min? Det var egentlig to linjer til, men det handlede om at sove i silkeseng, så han undlod dem. Sådan noget kunne han ikke skrive til Minna. Han betragtede kritisk sit værk, uden at finde noget at udsætte. Så pakkede han bogen ned i sin skoletaske og gik i seng. Han sov øjeblikkeligt og glemte at slukke lyset. Næste dag krævede Minna bogen af ham, så snart hun så ham. Han havde beholdt den i 3 dage, hvad han var meget misfornøjet med. Han sørgede for at give hende den på et tidspunkt, hvor hun ikke straks kunne give sig til at læse i den. Så snart han havde givet bogen fra sig, fortrød han det. Først nu kom han i tanke om, at mange andre end Minna ville få verset at se, og så var han leveret. Og Minna selv, hvad mon hun tænkte? Hun tog øjnene til sig hver gang, han så på hende, men hun smilede dog. Måske syntes hun, ligesom han selv, at det var et kønt vers. Han brød sig ikke om at snakke med hende lige straks, og da skoletiden var forbi, sørgede han for at trække tiden ud, så han blev den sidste, der forlod skolen. Da han kom ud på vejen, så han, at hun alligevel stod og ventede på ham. Sammen med hende stod Henry og Karl. Og Henry, han stod og kiggede i den lille blå bog og så ud til at more sig ustyrligt. Hvor er han grim, tænkte Kjeld rasende, sengen et fjæs han havde. Henry stak sit grimme fjæs lige ind i Kjelds ansigt. Dagrus Marien, grinede han. Aller kæresten min, brølede Karl henrygt. Kjeld langede ud efter Henry og fik et godt fast tag i hans røde hår, før Karl gik på ham bagfra. De myrede ham ned i vejgruset. Men Henry måtte med, for han ville ikke miste sin skalp. De mulede ham. Han måtte tage imod en del, men han gav igen med albuer og knæ så godt han kunne. Sit tag slap han ikke, og Henry fik vand i øjnene, for han var ved at miste sin paryk. Minna blev bange og løb efter en af lærerne, som hurtigt gjorde en ende på slaget,
Han måtte tage et solidt tag i Kjelds håndled for at redde mest muligt af Henrys røde hår. Hvad slås I om? Hvem begyndte?
Disse vanlige spørgsmål. Men Kjeld var ikke i humør til underhandlinger.
Jeg stak dem hver en, knurrede han, og de skal få flere endnu. Så det skal de.
Læreren greb ham i armen. Du følger med mig for at blive vasket. I andre, I forsvinder herfra i en fart. Ellers...
Kjeld skulle ikke have noget af at diskutere slagsmålet nærmere. Han rev sig løs og stak af, uden at bryde sig om lærerens tilråb.
Henry og Karl havde også travlt med at komme væk, så Minna blev alene tilbage og aflagde rapport.
Hun kunne sladre så meget, hun ville. Kjeld var ligeglad. Han var færdig med hende, og det for bestandig. Han blev mere og mere rasende over hendes træskhed. Og han var temmelig ophidset, da han nåede hjem og smed skoletasken fra sig.
Halløj, sagde faren, da han så Kjelds blodige næse. Du siger ikke, at Minna Bang har stukket dig en?
Hold mund, brølede Kjeld og forsvandt, i det han slog døren i med et brag.
Dit store fjols, hvorfor drillede du ham? Sagde moren vredt.
Minna har selvfølgelig sladret, og Kjeld har været op og slås med det halve af skolen.
Det kommer han vel over, sagde faren. Han må lære at tage kvinder, som de er.
Hvor herre bevares, begyndte hun forarvet. I det samme ringede telefonen, og han gik ind til den.
Samtidig med, at han kom tilbage, kom Kjeld ind. Nu var han renvasket og betydeligt afdæmpet.
Undskyld, sagde han med et blik på faren.
Jamen, vi kan alle sammen blive sure en gang imellem, sagde faren. Må du tage imod meget?
Ej, ikke så meget, svarede Kjeld, for vi blev afbrudt.
Ja, lærer Carlsen ringede, sagde faren. Jeg sagde, du havde det godt. Han kunne ikke forstå, hvad det gik af jer.
Kjelds humør blev bedre. Minna havde altså holdt mund. Det skulle hun nu komme til at blive ved med, og de andre to også. Han havde stået sig, mente han.
Moren så det lysne i hans ansigt og benyttede sig af lejligheden.
Sladrede hun? Spurgte hun fortroligt.
Kjeld trak på skuldrene.
Selvfølgelig, svarede faren. Sådan er det med kvindefolk, Kjeld. De mener ikke noget ondt med det. Samtidig bliver de bare lige så forvirrede som høns.
Som høns, gentog Kjeld og lo. Ja, det stemmer. Kvindfolk og høns, det er det samme.
Nå, er det det, svarede moren med hænderne i siden. Og hvad hvis der ingen høns var? Hvad så med jer to, der er helt tosset efter æggekage?